VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend Sabtu 12 Februari 2022. Apa kabar pendengar di tanah air? Kami di sini kedinginan beberapa minggu ini karena ya memang sedang musim dingin di sini. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam setengah jam ini. Semoga Anda sehat selalu ya. Berbagai kisah menarik telah kami siapkan untuk Anda. Topik pertama, kami ajak Anda ke Afghanistan yang hampir setengah tahun lalu digoncang oleh masuknya Taliban yang menduduki ibu kota Kabul. Nah, kini tidak hanya penduduk asli Afghanistan saja yang merasa tidak betah tinggal di negara sendiri. Kaum Sikh pun banyak yang meninggalkan Afghanistan. Pada tahun 1970-an, populasi Sikh di Afghanistan mencapai 100 ribu, tapi kini jumlah mereka tinggal segelintir saja. Berikut laporan selengkapnya.
Hanya sedikit sekali dari sekitar 100 ribu orang Sikh di Afghanistan yang tercatat pada tahun 1970-an yang kini tersisa di ibu kota Kabul. Gurnam Singh, pengurus Karte Parwan Gurdwara, kuil Sikh terakhir di Kabul yang masih aktif menyelenggarakan ritual doa, mengatakan,
"Dekho, har kiska desh, har kisko acha lagta hai. Ye to ama alat ki wajah se nahi karana hai. To ye hamara Afghanistan desh hai."
Setiap orang menyukai negara mereka. Kami adalah orang Afghanistan. Afghanistan adalah negara kami, tanah air kami. Tetapi kami pergi karena putus asa.
Konflik, kemiskinan dan intoleransi selama puluhan tahun telah mendorong hampir semua warga Sikh Afghanistan itu lari ke pengasingan. Pendudukan Soviet disusul pemerintahan rezim Taliban dan intervensi militer berdarah pimpinan Amerika mengurangi jumlah mereka menjadi hanya 240 pada tahun lalu, menurut angka-angka yang dicatat komunitas itu. Setelah Taliban kembali ke tampu kekuasaan pada Agustus lalu yang membuka babak terbaru dalam sejarah kelam Afghanistan, muncul kembali gelombang baru Sikh yang meninggalkan negara itu.
Itu ala tu musim kita alti ya. Kita Afghanistan ban jaye to kaam kar shuru ho jaye, security ban jaye.
Kondisi di sini berubah seiring musim. Kalau situasi memburuk lebih jauh, maka semua orang akan pergi. Orang mengambil keputusan berdasarkan situasi.
Sekarang ini Gurnam Singh memperkirakan hanya 140 orang yang bertahan, kebanyakan di Jalalabad, Afghanistan Timur, dan di Kabul. Pada suatu hari yang dingin pada pertengahan bulan lalu, mereka yang masih bertahan ini tampak hadir di kuil Karte Parwan Gurdwara untuk mengikuti kegiatan berdoa. Kaum lelaki berdiri di satu sisi, kaum perempuan di sisi lain. Seluruhnya ada 15 orang. Duduk bertelanjang kaki di lantai yang dilapisi karpet merah tebal, mereka menghangatkan diri dengan berkumpul di sekitar tungku dan mendengarkan pembacaan Guru Granth Sahib, Kitab Suci Sikh. Pada November lalu, kuil itu memiliki 3 kitab suci, tetapi 2 di antaranya kemudian dikirim ke New Delhi untuk disimpan. Warga Sikh telah lama menghadapi diskriminasi di Afghanistan yang mayoritas penduduknya Muslim. Kemiskinan merajalela dan serangan dari ISIS Khorasan, kelompok jihadis ISIS cabang Afghanistan, merupakan ancaman nyata bagi mereka. Sebagian besar warga Sikh yang melarikan diri dari Afghanistan telah tiba di India, di mana 90% dari 25 juta penganut Sikh di dunia bermukim, terutama di Punjab, wilayah di bagian barat laut. Sejak pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban, India telah menawarkan visa prioritas kepada warga Sikh di pengasingan dan kesempatan untuk mengajukan izin tinggal jangka panjang. Belum ada tanda-tanda mengenai pemberian kewarganegaraan bagi mereka. Manjit Singh, apoteker berusia 40, termasuk di antara mereka yang menolak tawaran itu, meskipun putrinya telah beremigrasi ke India bersama dengan suaminya tahun lalu. "Apa yang akan saya lakukan di India?" tanyanya. "Tidak ada pekerjaan atau rumah di sana," lanjutnya. Di antara yang masih menjadi penyebab mereka bertahan adalah prospek untuk pergi sangat memilukan, karena ini berarti mereka akan meninggalkan rumah spiritual mereka. Sewaktu Gurdwara ini dibangun 60 tahun silam, seluruh daerah ini penuh dengan orang-orang Sikh. Kata Manmohan Singh, lelaki berusia 60 tahun yang menjadi sesepuh komunitas Sikh di Kabul. Apapun suka atau duka yang kami rasakan itu di sini, lanjutnya. Dari luar, kuil ini hampir tidak dapat dibedakan dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Tetapi pengamanan di sekitar kuil itu sangat tinggi. Tubuh pengunjung digeledah dengan saksama. Kartu identitas diperiksa, dan pengunjung harus melewati dua pintu dengan penjagaan ketat. Pada awal Oktober lalu, sekawanan lelaki bersenjata tidak dikenal menerobos masuk dan merusak tempat suci itu. Insiden itu merupakan serangan paling menakutkan terhadap komunitas Sikh Afghanistan. Pada Maret 2020, anggota ISIS Khorasan menyerbu Gurdwara Har Rai Sahib di Shor Bazar, bekas wilayah kantong komunitas Sikh di Kabul, menewaskan 25 orang. Sejak serangan itu, kuil tersebut dan juga Dharamshala Gurdwara, tempat ibadah Sikh tertua di ibu kota yang diperkirakan berusia 500 tahun, telah ditinggalkan. Mata kiri Paramjit Kaur terkena pecahan peluru pada waktu serangan ISIS Khorasan. Saudara Kaur termasuk di antara korban tewas. Dalam beberapa pekan setelah serangan, Kaur dan keluarganya berkemas dan menuju Delhi. Tetapi ia dan suaminya tidak memiliki pekerjaan dan biaya hidup sangat mahal di sana, sehingga mereka terpaksa kembali. Ini terjadi pada bulan Juli, beberapa pekan sebelum Taliban kembali berkuasa. Sekarang Kaur, suaminya, dan tiga anak mereka diberi makan dan tempat tinggal oleh Karte Parwan Gurdwara. Anak-anaknya tidak pergi bersekolah, dan Kaur tidak pernah keluar melewati tembok kuil, satu-satunya tempat di mana ia merasa aman. Ia sedang mempertimbangkan untuk pergi lagi, kali ini ke Kanada atau Amerika Serikat. "Anak-anak saya masih kecil," katanya. "Kalau kami pergi, kami dapat berbuat sesuatu untuk hidup kami." Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya, Puspita Sariwati. Tadi saya berbicara tentang suhu yang dingin di sebagian negara bagian Amerika. Memang suhu dingin membuat kami yang tinggal di tempat-tempat dingin ini menjadi malas keluar rumah. Kadang suhu mencapai minus beberapa Celsius. Bayangkan tuh pendengar, jadi membuat kami malas pergi-pergi. Ingin berkebun juga tidak bisa, apalagi bermain golf. Kalau berkebun sih masih bisa ya dilakukan di dalam ruangan dengan menanam bunga dan sayuran seperti kemangi, cabai. Maklum nih orang Indonesia suka nyambel, jadi cabai atau lombok itu penting bagi kita. Juga berenang bisa dilakukan di dalam gedung pusat kebugaran. Tapi kalau golf, kok sepertinya belum ada ya yang dilakukan di dalam gedung. Berbicara tentang golf, memang olahraga ini terkadang tampak sebagai olahraga elit yang hanya bisa dilakukan orang-orang kaya. Namun ada sebuah cerita nih, di Senegal, seorang bintang golf perempuan mengubah citra olahraga itu dan menantang norma-norma konservatif di negaranya. Yuk kita ikuti ceritanya.
Ketika pemain golf profesional Senegal, Oumy Diye, mulai bertanding melawan laki-laki, ia merasa terintimidasi. "Mereka meremehkan dirinya," kata Diye. Tapi pada pertandingan pertamanya, ia menang. Setelah itu, ia semakin percaya diri untuk terus bertanding dan mengalahkan laki-laki. Sebagai satu-satunya pemain golf perempuan profesional di Senegal, ia hampir selalu bertanding melawan pria.
Maintenant, je suis habituée de jouer avec les hommes. Je m'entraîne matin, midi, soir. Je suis à la salle. Je fais 3 fois, 4 fois dans la semaine. Donc, c'est ça aussi qui me donne plus de confiance.
Saya sudah terbiasa bermain melawan laki-laki. Saya latihan setiap pagi, siang, dan malam. Saya olahraga di gym 3 atau 4 kali seminggu. Saya jadi lebih percaya diri.
Diye jadi pemain pro 7 tahun lalu. Ia telah mengikuti puluhan kompetisi di seluruh dunia, termasuk di Thailand, Kenya, dan Afrika Selatan. pencapaiannya sangat penting, mengingat Senegal adalah negara mayoritas Muslim yang konservatif, di mana perempuan yang menekuni bidang olahraga sangat jarang, apalagi secara profesional.
Quand on est musulman, on préfère toujours garder les filles à la maison pour le trouver un mari et de rester comme femme de maison.
Di kalangan Muslim, anak perempuan dianjurkan di rumah saja, dijodohkan, dan menjadi ibu rumah tangga.
Pada 2020, Federasi Golf Senegal setuju untuk membantu Die mendirikan Akademi Golf untuk persiapan menghadapi Olimpiade Pemuda Musim Panas 2026 di Dakar. Itu akan jadi pertandingan Olimpiade pertama di Afrika. Proyek itu sempat ditunda karena COVID, tapi akan dimulai lagi tahun ini. Die akan bertugas melatih tim nasional pertama Senegal dengan fokus untuk mempersiapkan pemain golf perempuan generasi berikutnya, termasuk putrinya sendiri. Baidi Akne adalah presiden Federasi Golf Senegal.
Girls will be part of it. I mean, on an equal basis like boys, and that would be something that I think we are prepared and committed to do. And Umi also has that vision and committed to promote the girl, to give them opportunity as a girl to, you know, help them get to the level that they can be.
Anak perempuan akan ambil bagian setara dengan laki-laki. Kami siap dan berkomitmen untuk melakukannya. Dan Omi juga punya visi yang sama dan berkomitmen untuk memajukan perempuan dan memberi mereka kesempatan untuk meraih potensi diri.
Die berharap bisa mendapat sponsor agar bisa terus bertanding secara internasional dan membentuk golfer perempuan Senegal berikutnya. Tim Liputan VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dengar VOA Weekend yang kami sajikan tiap akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu, selalu menyajikan tiga topik, yaitu kehidupan beragama, pemberdayaan perempuan, dan dunia pendidikan. Sudah dua tahun ini, pandemi membingungkan dunia pendidikan. Jika sekolah dibuka, virus masih merebak, bahkan terus berkembang dengan varian baru. Semasa setahun pertama virus merebak, banyak universitas dan perguruan tinggi tetap loh menerima uang kuliah penuh dari para mahasiswanya. Padahal mahasiswa itu kan kuliah secara virtual, artinya pihak universitas itu tidak terbebani untuk membayar listrik yang mahal, juga air, dan lain-lain. Nah, kini pandemi telah 2 tahun berjalan. Situasi pandemi yang mengubah tata kelola pendidikan di seluruh dunia dan Amerika itu menyebabkan Menteri Pendidikan AS menganjurkan agar seluruh pelaku kepentingan pendidikan menata ulang sistem pendidikan nasional AS untuk semua jenjang pendidikan. Selengkapnya disampaikan rekan Made Yoni.
Menteri Pendidikan Amerika Miguel Cardona pada akhir Januari lalu menyampaikan sikapnya mendukung siswa selama pandemi COVID-19. Ia menguraikan prioritas Departemen Pendidikan di tahun mendatang termasuk cara-cara untuk mengatasi kesenjangan peluang dan pencapaian serta menjadikan pendidikan lebih inklusif. Cardona mengatakan inilah saatnya untuk menata kembali pendidikan.
While I recognize the daily challenges our students, our parents, and educators still face, we have better tools now to keep schools safe and thriving amidst a pandemic.
Meskipun saya menyadari tantangan sehari-hari yang masih dihadapi siswa, orang tua, dan pendidik kita, sekarang kita memiliki alat yang lebih baik untuk menjaga sekolah tetap aman dan maju di tengah pandemi. Meskipun kita harus tetap sadar dan mendukung tantangan yang dihadapi pendidik kita setiap hari agar sekolah kita tetap dibuka, kita juga harus menghadapi momen ini dalam sejarah negara kita. Momen untuk menata kembali pendidikan dengan cita-cita kita bersama, di mana semua anak bisa sukses.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Federasi Guru Amerika, Randy Weingarten, mengatakan para guru Amerika telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuka kembali sekolah dengan aman bagi para murid.
We have tried to find every way we can to reopen schools safely.
Kita sudah berupaya dengan segala cara untuk membuka kembali sekolah secara aman bagi anak-anak, dengan mengetahui sepenuhnya bahwa pembelajaran tatap muka sangat penting bagi anak-anak dan keamanan adalah sarana untuk melakukannya.
Menteri Cardona kepada para siswa, pendidik, dan orang tua yang hadir dalam pemaparan prioritas Departemen Pendidikan mengatakan bahwa Amerika berada pada titik kritis dalam pendidikan dan menyadari tugas terberat dan terpenting di masa depan. Untuk memajukan pendidikan bagi semua siswa, Cardona menyerukan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan akomodatif untuk setiap jenis siswa.
We must level up our entire system of education from pre-kindergarten through adult education in this country. And this is our moment. It's our moment not only to keep schools open, but also to address the inequities that have existed in our school systems for far too long.
Kita harus meningkatkan seluruh sistem pendidikan kita, dari pra-TK hingga pendidikan dewasa di negara ini. Dan ini adalah momen kita. Ini adalah momen di mana kita tidak hanya mempertahankan sekolah tetap dibuka, tetapi juga mengatasi ketidaksetaraan yang sudah lama ada di sistem sekolah kita. Ini adalah momen kita untuk pada akhirnya menjadikan pendidikan sebagai penyeimbang yang sangat baik, kekuatan yang bisa membantu setiap siswa berkembang maju.
Jaden Harten, siswa usia 17 tahun di SMU Jones College Prep High yang ingin suara siswa didengar, beranggapan siswa akan sukses jika bisa belajar secara aman selama pandemi.
We want online schooling and ability to keep, be kept safe under while we're trying to get an education.
Kami menginginkan pembelajaran daring dan bisa aman sementara kami berupaya mendapat pendidikan.
Cardona mengumumkan 4 prioritas Departemen Pendidikan di tahun mendatang yang mencakup respon dan pemulihan pandemi, menutup kesenjangan peluang dan pencapaian, menjadikan pendidikan tinggi lebih inklusif dan terjangkau, dan cara-cara untuk memastikan jalur pendidikan tinggi mengarah pada karir yang sukses. Dalam penjabarannya, ia merekomendasikan penggunaan dana American Rescue Plan untuk dukungan dan bimbingan kesehatan mental.
Our schools must also embed mental health supports into their day-to-day operations in new and innovative ways.
Sekolah kita juga harus menyertakan dukungan kesehatan mental pada kegiatan sehari-harinya dengan cara baru dan inovatif. Setiap anak harus memiliki akses ke profesional kesehatan mental, baik melalui sekolahnya atau melalui organisasi berbasis komunitas.
Ahli bedah umum Amerika sebelumnya mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa gejala depresi dan kecemasan berlipat ganda di kalangan pemuda di seluruh dunia selama pandemi. Memperluas program berbasis sekolah adalah salah satu rekomendasinya. Cardona juga memuji usulan pemerintah Biden mengenai pembatalan utang pinjaman mahasiswa sebesar $15 miliar melalui perombakan program pinjaman federal saat ini.
I'm really proud that as of last week, our changes have made 70,000 doctors, nurses, veterans, service members, teachers, and others in public service fields eligible for $5 billion in loan relief.
Saya sangat bangga bahwa pada minggu lalu perubahan kita telah membuat 70 ribu dokter, perawat, veteran, anggota militer, guru, dan yang lainnya dalam bidang layanan publik memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pinjaman sebesar $5 miliar.
Pernyataannya tersebut merujuk pada perombakan Departemen Pendidikan terhadap program yang berfokus pada pengampunan utang mahasiswa bagi para pegawai negeri. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Pendengar, semoga berbagai kisah dari Senegal, Afghanistan, dan Amerika tadi menambah wawasan Anda semua. Tak terasa ya, setengah jam telah berlalu begitu cepat. Tapi kami akan menjumpai Anda lagi besok, hari Minggu 13 Februari 2022 pada waktu yang sama. Tapi tentunya dengan kisah dan tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik bagi Anda semua. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.